Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su kulturni krugovi za utorak 12. maj 2015. godine. U prvom magazinskom delu emisije bavit ćemo se pažnje vrednim događajima iz sveta kulture, dok je drugi tematski blok emisije Filmorama posvećen sedmoj umetnosti. U prvom delu emisije govorit ćemo o danu Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je posvećen sećnju na naučnika, državnika i predsjednika Srpske kraljevske akademije Stojana Novakovića. Biće reči o početku književne manifestacije Molijerovi dani, kao i o obeležavanju 171. godišnjice Narodnog muzeja u Beogradu. Govorimo i o još jednoj završenoj sezoni naših direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. A na kraju prvog dela emisije čućete i prikaz romana Hakira Kiti, Andreje Pisac. Tematski blok Filmorama biće posvećen Kanskom festivalu koji počinje sutra sa Miroljubom Vučkovićem iz Sektora za međunarodnu saradnju, plasman i promociju Filmskog centra Srbije. Razgovarala je tim povodom Nevena Matović, a ona je bila i u Narodnoj skupštini Srbije gde je juče održana 24. sednica Odbora za kulturu i informisanje. Čućete izveštaj sa ovog događaja. U drugom delu Filmorame govorimo i o Belduksu koji je u toku. Čućete razgovor s mladim rediteljima, filmskim autorima Jelenom Maksimović i Ivanom Salatićem, autorima filma Daljine, prikazanim u programu srpskog filma ovog festivala. Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeležen je dan biblioteke ove ustanove posvećen sećanju na naučnika, državnika i predsjednika Srpske kraljevske akademije Stojana Novakovića. U svečanoj sali Akademije nauka bio je Ranko Stojilović.
Dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je zasnovana u maju 1842. ove godine posvećen je naučniku, državniku i predsjedniku Srpske kraljevske akademije Stojanu Novakoviću. Iz više razloga. Naime, gotovo da nema oblasti kulturnog i društvenog života u Srbiji u poslednjim desetlećima 19. i na početku narednog veka da se u njima svojim pregnućem nije istakao Stojan Novaković. Drugi povod je činjenica da se ove godine zaokružuje vek od Novakovićeve smrti na dužnosti predsjednika naše akademije. Istakao je akademik Miro Vuksanović, upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Poznato je da prvu srpsku bibliografiju imamo u rukopisu Lukijana Mušickog. Rukopis je danas u akademijinom arhivu. Prvu tekuću bibliografiju objavljivao je Jovan Subotić u letopisu Matice Srpske. Ali prvu retrospektivnu bibliografiju srpskih knjiga uradio je i štampao Stojan Novaković. Uz sve ostalo i to ga vezuje za delatnost akademijine biblioteke koja se razvijala i pod njegovom pažnjom. U ovom času neophodno je da sažmemo nekoliko činjenica koje saopštavaju da biblioteka akademije jeste mesto gde se neguju i ukrštaju tradicija i savremenost, baština i moderno, i to na prirodno, nenametljiv način u svakodnevnoj službi knjizi, nauci i umetnosti.
Vladimir Kostić, novi predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, govorio je o značaju biblioteka u današnjem društvu, društvu kratkog pamćenja i obilja informacija kojima smo okruženi pa i napadnuti.
Postavljam naivno i laičko pitanje, može li postojati javno delovanje bez javnih biblioteka, koje polako svrstavamo u arheološke spomenike zaboravljene modernosti? Upravo danas treba da govorimo o Stojanu Novakoviću, naučniku, državniku i predsjedniku Srpske kraljevske akademije, dakle javnom delatniku par excellence. U ovom galimatiju su pitanje kako izabrati pravi put delovanja pa i preživljavanja javnih biblioteka, konačno i biblioteke same. Čini mi se da njenim posljednicima nisu potrebni moji besposleni savjet ili da ublažim savjeti i slučajno prolaznika. Svesno ili intuitivno, oni su pošli pravcima koje bih opisao kroz dve naizgled nekompatibilne slike. Prvi koji pamtim sa skorašnjeg obilaska biblioteke, naime neki mladi ljudi sa sivim podočnjacima, ali očuvanom vatrom očima, sedeli su za stolovima okruženi gomilama knjiga koje verovatno samo tu mogu da nađu, ljuti na uljeze kojim remete mir nametljivim šetanjem njihovim prostorom, jer konačno jeste njihova. Poseban nivo smisla biblioteka zadobije onog trenutka kada njeni korisnici doživljavaju kao svoju, samo svoju, privatnu i razvijaju čudnu ljubomoru kada i drugi koriste. Druga je zapravo kalidoskop slika sa naših redovnih tribina koji ukazuju da su i prethodni i sadašnji direktor biblioteke te njeni posljednici uklopili biblioteku u koncept biblioteka kao, citiram ponovo, centara informacije i kulture, kao mesta koje su medijatori za razmenu ideja i za negovanje dijaloga i tolerancije, ka radionice osmišljenih kolektivnih akcija.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti danas je i prikazana knjiga Samo svojim putem, Stojan Novaković u skupštinskom i javnom životu od 1905. do 1915. godine. Ovu knjigu napisao je Mihajlo Vojvodić, dopisni član akademije. Evo kako je akademik Vojvodić sumirao Novakovićev značaj u oblasti nauke i politike.
Stojan Novaković je bio jedan od najviđenih predstavnika srpskih prosvećenih krugova druge polovine 19. veka, koji je svojom intelektualnom radoznalošću, naučnom pronicljivošću, političkom pragmatičnošću, državničkom mudrošću i diplomatskom strpljivošću najbolje predstavio ondašnju duhovnu i političku klimu u Srbiji. Kao naučnik bio je tvorac filoloških i historiografskih studija neprolaznih vrednosti. Kao političar, jedan od osnivača i predvodnika konzervativne, takozvane napredne stranke, bio je ličnost najvišeg ličnog integriteta koji svoju partijsku pripadnost nikada nije stavljao iznad lojalnog obavljanja službe.
Biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnosti čuva 40 jedinstvenih legata, među kojima su najpoznatiji lični primjerci knjiga Vuka Karadžića s njegovim beleškama, zatim biblioteka Milutina Milankovića s njegovim predmetima. Ima desetine hiljada naslova stranih časopisa koji sada izlaze u bazi Kobson u elektronskom obliku. Razmenjuje knjige, časopise i naučne zbornike koje izdaju akademija i njeni instituti sa nekoliko stotina srodnih ustanova u svetu. Izrađuje bibliografije i čuva dokumentaciju o ranijim i sadašnjim akademicima. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo La
of Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Danas je u Francuskom institutu održana konferencija za novinare povodom početka književne manifestacije Molijerovi dani. Od sutra pa do petka u Francuskom institutu, knjižarama u Beogradu i Novom Sadu, bit će predstavljeni gosti učesnici ovogodišnjih Molijerovih dana. Događaj je pratila Dragana Kovačević.
Na ovogodišnje sedme Molijerove dane pozvani su Regis Debray i Didier Decoen, članovi Akademije Goncourt, Pierre Lemaitre, dobitnik Goncourtove nagrade, i Emmanuel Pagano, dobitnica Evropske nagrade za književnost. Na programu su čitanja odlomaka dela, razgovori, debate. Kao i svake godine, ovi Molijerovi dani biće prilika da se mladi akademski građani i ljubitelji književnosti odluče za Goncourtovu nagradu studenata Srbije. Najzad i ove godine važan trenutak tokom ovih susreta biće dodela nagrade Branko Jelić za najbolje prevode sa francuskog na srpski jezik. Pored pomenutog Pierre Lemaitre, koji je 2013. godine dobio veliku nagradu Goncourt za roman Doviđenja tamo gore, koji je objavljen kod nas u izdanju Čarobne knjige, ugledni gosti su i Regis Debray, član Akademije Goncourt, francuski filozof, pisac i mediolog. Bio je savjetnik predsjednika Mitterana za međunarodne odnose, počasni je predsjednik Evropskog instituta za nauke o religijama i autor brojnih romana i eseja. Njegov uvod u mediologiju objavio je Clio 2000. godine. Didier Decoen, generalni sekretar Akademije Goncourt, francuski je scenarista i pisac, karijeru je započeo kao novinar, uporedo se bavi pisanjem, a 1977. dobija Goncourtovu nagradu. Njegov rečnik zaljubljenika u Bibliju objavljen je 2013. kod službenog glasnika. A sa današnje konferencije za novinare izdvajam reči Filipa Lemoana, atašea za kulturu francuske ambasade u Srbiji.
En tout cas, c'est important pour nous à l'Institut français d'inscrire des événements dans le temps. C'est vrai qu'on c'est important et on le voit quand on arrive à une 7e édition que les gens sont habitués, que vous êtes là, qu'il y a une reconnaissance et on tient et j'espère que ça continuera pendant de nombreuses années, on tient à inscrire dans le temps des rendez-vous et le rendez-vous littéraire des Journées Molière est un des grands rendez-vous de l'année pour nous.
Kad naznačavam sedme po redu, mislim da je jako bitno da naznačim da su ovo književni susreti koje mi već redovno, tradicionalno organizujemo. Na neki način, evo i vaše prisustvo ovde i najava tih Molijerovih dana svedoče o tome koliko je to nešto što se već upisalo u kulturni kalendar ove Beograda i Srbije i mislim da je za nas i vaše prisustvo naravno dokazuje to i mislim da je za nas jako bitno da naglašavamo tih 7 godina.
Et on verra avec les partenaires, il y a toujours de plus de partenaires, plus de gens qui participent. plus d'étudiants qui sont mobilisés. Donc, en tout cas, cette année, on ne va pas comparer avec les 6 dernières, mais cette année, c'est une année qui s'annonce très intéressante et surtout très variée.
Ja bih podsjetio da tih zadnjih 6 godina, ova sedma nam pokazuje koliko imamo sve više partnera, da je ova manifestacija sve bitnija i sve značajnija i za nas kao institut i za kulturnu scenu, književnu scenu. Ove godine, naravno nećemo sad upoređivati kako je bilo do sada i kako je ove godine, ali za nas ove godine su, moram da kažem, jako, jako obećavajući Molijerovi dan.
C'est vraiment, c'est le cas. On va ouvrir avec, on a le grand plaisir d'accueillir Pierre Lemaître, qui était le prix Goncourt en France en 2013, qui a ensuite reçu le prix Goncourt des étudiants de Serville l'année dernière, ce qui est un super prix parce que ça nous permet tous les ans d'avoir le prix Goncourt français qui vient à Belgrade. On accueillera donc Pierre Lemaître en ouverture de ces journées, mercredi.
Dakle, počinjemo u sutra, u sredu, i prvi gost nam je Pierre Lemaître. Pierre Lemaître je dobitnik velike Goncourtove nagrade u Francuskoj pre 2 godine, 2013. godine, i što je za nas jako značajno, on je prošle godine dobio Goncourtovu nagradu studenata Srbije, što nam je omogućilo da eto imamo jednog laureata Goncourtove nagrade koji će doći i da primi tu studentsku nagradu. Znači, to će biti u sredu, sutra.
Et c'est très intéressant d'accueillir Pierre Lemaître. Pierre Lemaître, au départ, est plutôt un auteur de polar, de romans policiers, pour lequel il a reçu également des prix nombreux en Europe et en France.
Pierre Lemaître je inače pisac koji puno piše krimi romane i za ta svoja brojna dela je dobio brojne nagrade kako u Francuskoj tako i u svetu.
C'est aussi un passionné de la Première Guerre mondiale et il avait toujours dans l'idée d'écrire un roman sur la Première Guerre mondiale. Il a écrit ce roman Au revoir là-haut, il est sorti en 2013, il a reçu le prix Goncourt et il a vendu plus de 500 000 exemplaires en France depuis.
Ali Pierre Lemaître je inače jako veliki poznavalac i voli da se bavi temom Prvog svjetskog rata, tako da je on od uvek želeo da napiše knjigu na tu temu i njegov roman Doviđenja tamo gore je i izašao u Francuskoj 2013. godine i do sada se prodao u 500.000 primjeraka.
I se... La discussion qui a eu lieu autour du prix Goncourt, c'était le retour du grand roman populaire. Et c'est vrai que Au revoir là-haut est un grand roman populaire avec toutes les qualités de ce genre.
I diskusija koja se vodila prilikom odlučivanja o Goncourtovoj nagradi je bila priča o tome da je to povratak velikog popularnog romana i činjenica je da je roman Pierre Lemaître Doviđenja tamo gore jedan zaista veliki popularni roman koji je izazvao veliko interesovanje u Francuskoj.
Sama. Stanimo na vreme, nemoj da se obruši nad nama. S tobom deli mi se sreća, ti si mi svetlost dana. S tobom deli mi se sreća, treba mi tvoj osmeh draga. Nemoj da
više, jer vreme ne voli nas draga. Vidiš da sećanja se gube, zaboravljamo trenutke, zato ne oklevaj ni trema. S tobom deli mi se sreća, ti si mi svetlost dana. S tobom deli mi se sreća, treba mi tvoj osmeh draga.
Nedelju 10. maja 2015. godine obeležena je 171. godišnjica postojanja Narodnog muzeja u Beogradu. Time je simbolično otpočelo i učešće ove institucije kulture u velikoj manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Program proslave pratila je Meliha Pravdić.
Svečanost obeležavanja Dana Narodnog muzeja u Beogradu započela je u nedelju 10. maja u 10 sati, kada je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac zajedno sa novinarima obišao zdanje ove ustanove koja je u rekonstrukciji, a nastavljena je odlaskom u Novi Sad, gde su u galeriji Matice Srpske otvorene dve izložbe Narodnog muzeja, Svetlost u mraku Prvog svetskog rata i Rubensovi krugovi. Po obilasku zgrade na Trgu Republike, ministar Tasovac je sledeće rekao.
7. maja je bilo otvaranje Venecijanskog bijenala i opšti utisak, znači, da je Srbija imala zaista izvanredno predstavljanje. I moram da kažem da sam jako ponosan na kompletan tim koji je to radio i na naše kustosa Lidiju Merenik i na Ivana Grubanova umetnika. A samo otvaranje je zaista do te mere primećeno i u italijanskoj štampi i uopšte u evropskoj štampi, da zaista možemo biti zadovoljni. Ali meni lično današnji dan je potpuno poseban. S obzirom da u svojih 171. godini istorije Narodni muzej zapravo nikada ga nije slavio na ovaj način. Znači, on je pun u ovom trenutku radnika koji rade na rekonstrukciji muzeja, ali zapravo tek sada ste mogli da vidite do koje mere je to jedan osetljiv posao koji se nalazi zapravo između gradnje, rekonstrukcije i restauracije, zapravo kako bi iznutra sve ostalo u potpunosti autentično. Ako tome dodamo da je, kao što vidite ovde, u toku upravo i ova manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, kada će na 110 lokacija u Srbiji svi muzeji otvoriti vrata besplatno za svoje posetioce, mislim da zaista imamo razloga da budemo zadovoljni. Mi ćemo sada otići za Novi Sad, tu će biti prilike da još razgovaramo. Jedino što moram, s obzirom da sam ministar kulture i informisanja, da u ovom trenutku se zahvalim svima vama što ste u ovolikom broju došli i da izrazim žaljenje što ekipa Radio Televizije Srbije kao javnog servisa nije našla za shodno da isprati jedan ovakav događaj. Ukoliko ovo ne predstavlja zaista javni interes, onda ja zaista ne znam šta predstavlja.
Da li će mesec maj 2016. biti jednako uzbudljiv za kad je predviđen kraj radova?
Ja očekujem da svi meseci budu potpuno jednako uzbudljivi. Recimo, evo, ako govorimo o maju mesecu, do kraja maja će biti ponovo raspisan konkurs za otkup dela vizuelne savremene umetnosti, koje prošle godine smo vratili posle punih 11 godina i koji imao jako veliki uspeh obzirom da ta dela koja su otkupljena se nalaze sada u muzejima širom Srbije. Meni se čini da ono što je bitno, to je da shvatimo. Dakle, ne radimo mi ovde samo građevinsku rekonstrukciju Narodnog muzeja ili Muzeja savremene umetnosti. Ono što se trudimo, to je da zapravo napravimo kompletnu rekonstrukciju muzejskog života i da sve ono što je naše nacionalno blago bude i prezentovano na jedan nov način i da bude daleko dostupnije svim građanima.
Po otvaranju izložbe Narodnog muzeja u Galeriji Matice Srpske razgovarali smo i sa direktorkom Narodnog muzeja u Beogradu, Bojanom Borić-Brešković.
Narodni muzej u Beogradu je svoju 171. godišnicu od osnivanja obeležio upravo sa dve izložbe u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Ta naša saradnja jeste više decenijska. Imali smo priliku i da čujemo da je počela još 1946. godine, znači u minulom veku, i da smo na mnogim poljima ostvarili zajedničke projekte. Zato je bilo sasvim prirodno da u ovom trenutku, kada su prostori u centralnoj zgradi Narodnog muzeja, izložbeni prostori privremeno zatvoreni i kada je Narodni muzej u sanaciji i adaptaciji, da je Galerija Matice Srpske upravo institucija sa kojom najduže sarađujemo i mesto gde možemo da predstavimo dve izložbe u mnogobrojnim, među mnogobrojnim izložbama koje su obeležile našu prošlu godinu. Predstavili smo ovde Svetlost u mraku Prvog svetskog rata sa našim najvećim impresionistima i takođe smo predstavili drugu Rubensovi krugovi uz jedan dodatak takođe gde smo predstavili nekoliko dela inspiracija Rubensom.
Izložba će u Galeriji Matice Srpske biti otvorena do 5. jula 2015. godine. Saradnjom dve uglednih ustanova kulture, Narodnog muzeja u Beogradu i Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, dat je i dobar primer i drugim institucijama za mogućnost umrežavanja plasiranjem izuzetnih programa.
subotu 9. maja završena je sezona naših direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Tim povodom ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, gospodin Michael Kirby, priredio je prijem u svojoj rezidenciji. Njegovu izjavu prenosi Gorica Pilipović uz osvrt na ovogodišnju sezonu.
6. decembra 2014. kada je na programu bio Rossinijev Seviljski Berberin, počela je sezona direktnih prenosa iz Metropolitena na talasima Radio Beograda 2 i 3. I sve do 9. maja, skoro svake subote, u nizu od 21. operskog naslova, u vrhunskom izvođenju najboljih umetnika današnjice, slušaoci su mogli da prate neke od najpopularnijih opera, kao i neke raritete. Pored, na primjer, Travijate, Aide, Don Giovannija, Boema, Carmen ili Majstora pevača, pred auditorijumom su prodefilovali i manje poznati likovi: Jolanta Čajkovskog, Plavobradi Bartoka ili Rosinijeva Dama s jezera. I ne samo oni. U pauzama prenosa tu su bili i eminentni gosti koji su govorili o raznim temama vezanim za dotične opere, dok su naši, kako mladi, tako i renomirani muzikolozi, izlagali svoje stručne tekstove. Taj segment programa, kao uostalom i sezona prenosa u celini, ostvaren je i zahvaljujući pomoći ambasade Sjedinjenih američkih država u Beogradu. Pozdravljajući svoje goste u subotu uveče, ambasador gospodin Michael Kirby je, istakavši simboliku činjenice da je poslednja opera u prenosima iz Metropolitena baš na Dan pobede, delo ruskog kompozitora, govorio je o nekim opštim aspektima kojih moramo biti svesni kad je reč o kulturi, na primjer da ona treba da se neguje i pomoću donacija bogatih pojedinaca. Jer poznato je da Metropolitan opera ogroman deo sredstava dobije upravo od svojih prebogatih darodavaca. Neki od njih su i članovi njenog upravnog odbora, ali svi su zaljubljenici u opersku umetnost. Ne znam kada ćemo i mi usvojiti takav način ponašanja, ali bar možemo uživati uz prenose iz Metropolitena, te planete za sebe, koja sezonu završava operom Stravinskog i u kojoj nastupaju umetnici sa svih strana sveta. Gospodin Michael Kirby.
Well, I'm thrilled to have my embassy.
Uzbuđen sam što moja ambasada sarađuje sa RTS-om, odnosno Radio Beogradom 2 i 3. To bi sad bila već peta godina kako zajedno dovodimo pred srpsku publiku Metropolitan operu. Mi smatramo da su to najbolja operska izvođenja na svetu i želimo to da podelimo sa srpskom publikom. Moram da kažem da ste vi sa radija došli kod nas i zamolili nas za pomoć. Imali ste bolje ideje nego ja i eto tako smo sada došli i do kraja sezone. Poslednji prenos je opera Igora Stravinskog Život razvratnika i pošto danas, kao i juče, obeležavamo završetak Drugog svetskog rata, rekao bih da je izbor Stravinskog sasvim odgovarajući. On je 1945. postao građanin moje zemlje, pre toga je bio državljanin Rusije i to je kultura koju delimo. Također ima i srpskih umetnika koji učestvuju na predstavama Metropolitena. Danas je ovde pevačica Dragana Popović koja će na leto nastupiti u Njujorku. Imate mnogo dobrih umetnika i drago mi je što možemo da vam pomognemo. Mislite li da će ova saradnja da se nastavi i u buduće? Nadam se, svakako, koliko znam, RTS je već naručio i narednu sezonu prenosa. Nadam se da će i naš budžet dozvoliti tu malu pomoć koju vam pružamo. Također mislim, kako se dalje budete razvijali, posebno kada budete usvojili novi zakon o kulturi i medijima, postoji specifičan fond za projekte koji će vlada formirati i to je svakako mogućnost za finansiranje. Da li vi lično slušate muziku, da li je volite?
I like music, I listen to music.
Volim muziku i rado je slušam, naročito džez. Moja sestra je umetnica i stalno me optužuje kako nisam dovoljno obrazovan da razumem sofisticiranu umetnost. Volim i neke opere, u stvari volim ozbiljnost s kojom njih ljudi shvataju. Činjenica je da je to izuzetna vrhunska umetnost, a ne nekakav obični džez.
I enjoy it.
vederlo per caso si guardarono un dromedario ricco ed un cammello povero. Si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole e allor ci ripensò, e se le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò e il dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà.
Slušate Kulturne krugove u narednim minutima emisije o književnosti. Danas slušamo prikaz o romanu Hakirana Kitty, Andrej je pisac. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Roman Andreje Pisac Hakirana Kitty predstavlja čudan melanž, čudnu mešavinu, što je istaknuto i njegovim podnaslovom, ljubavno-znanstveni roman. Iako strogo gledano, roman nije samo to, ni ljubavni, ni naučni. A potom roman nije sasvim to, ljubavni roman na način petparačkih herc romana ili naučni roman, što bi već bio jedan nemogući spoj. Hakirana Kitty Andreje Pisac je dnevnički roman o pisanju doktorata, gde je sadržaj doktorata potisnut u drugi plan. To je roman u kome se naratorka nalazi u dvostrukoj ulozi, osobe koja aktivno participira u miljeu svoje akademsko-imigrantske sredine i naučnice koja englesku sredinu i svoje odnose sa pojedincima oko sebe podvrgava što je moguće više nepristrasnoj analizi. Povrh svega, u romanu se uspostavlja i druga, sasvim paralelna pripovedna linija, realizovana uglavnom dijaloški, u kojoj pratimo internet komunikaciju grupe hakera koji su u stanju da imaju uvid u sadržaj Kitinog dnevnika. Sa tom narativnom linijom roman Andreje Pisac od neke vrste kulturološko-introspektivne proze postaje konspirološki thriller, istina nedovoljno razvijen. Hakirana Kitty je roman koji obiluje suptilnim i pronicljivim refleksijama, posebno kada naratorka razmišlja o prirodi antropologije kao humanističke nauke i o njenim metodama. Za razliku od sociologije, kaže naratorka, koja društvo posmatra u globalu iz ptičje perspektive, antropologija je više nalik close readingu i jednom laboratorijskom radu, te posmatranju pod lupom izdvojenog slučaja gde suštinski značaj ima i kontekst istraživanja. A u kontekst istraživanja spada i međupovezanost istraživača i onoga čime se bavi. Otuda je pojam naučne objektivnosti ne suspendovan, već prenet u jednu drugu ravan. Naime, u ovom slučaju glavni informant Kitty za njen doktorat je njena prethodna veza, tragična ljubav Mitija, izdavač i aktivista iz Zagreba. U Londonu Kitty pati zbog nesanice i presije završetka doktorata, ali njena nova veza sa Rodžom, pripadnikom engleske srednje klase, koji je sklon levičarskim idejama, donosio je komfor emocionalne uravnoteženosti neophodan za završetak doktorata. Čini se da Kitty ostaje vezana za kulturu iz koje je došla, ili tačnije da nije u stanju da se optimalno aklimatizuje u sredini u kojoj boravi kao doktorantkinja. Otuda veći stepen kritičnosti prema prikrivenom imperializmu koji naratorka vidi kao naličje empatije prema egzilantima, otuda i distanca prema Rođu u čijoj pažljivosti i erotskoj veštini Kitty nedvosmisleno uživa, ali lako prekida odnos s njim osjetivši da je njegova nežnost naučeni manir i kao takva izveštačena i predvidljiva. Kraj romana Andreje Pisac je otvoren. Kitty ne može da se vrati Mitji, ali nije sigurno da će prihvatiti engleski model života. Neurotično je otvorena i dilema o Kittinom odnosu prema nauci i svojoj budućoj profesiji. Hoće li doneti odluku da postane deo sistema akademskih institucija koje su postale same sebi svrha? Takođe je svesna da je doktorat od mesta slobodnog razvijanja teza postao štivo čiji zaključci ne smeju da korespondiraju s antropološkim pesimizmom i ne smeju da dovode u pitanje mogućnost interkulturnog dijaloga. Kitty osjeća da nešto nije u redu, iako ne zna tačno šta bi to bilo. Snovi su joj nemirni i puni zlokobne simbolike, slično kao kod Nea, junaka njene omiljene filmske trilogije Matrix. Upravo taj cyber fantastični dodatak romanu, koji sugeriše da živimo u društvu sveopšte kontrole, gde su i naučni radovi i doktorati pod striktnim nadzorom otuđenih centara moći, daje zapravo Kittinoj dilemi. U romanu Andreje Pisac, hakirana Kitty, nema pobune, iako sve vodi ka njoj. Kitty kao junakinja deluje kao osoba koja osjeća nelagodu, ali ne i spremnost da iskorači iz rutine komfora. Otuda i kritika koju upućuje više izraz saputničkog saučesništva u sistemu, a manje ili nimalo izraz želje za radikalnom promenom. Klasni i egzilanski problemi su nevidljivi pred frustracijom nesanice i ostavljene žene na ivici doktorantskog sloma, da parafraziramo jedan naslov filma Pedra Almodovara. Možda je to najveća nevolja romana Andreje Pisac, hakirana Kitty. Preduboka uvaljanost u posebno i pojedinačno, koja onemogućava postizanje opštosti slike o samoizdaji nauke ili o društvu sveopšteg nadzora.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Započinjemo Filmoramu, tematski blok o sedmoj umetnosti. U današnjoj Filmorami govorit ćemo o Kanskom festivalu koji počinje sutra i Beldoksu koji je u toku, ali emisiju započinjemo jednim izveštajem. Juče je u Narodnoj skupštini Srbije održana 24. sednica Odbora za kulturu i informisanje. Tamo je bila Nevena Matović.
24. sednica Odbora za kulturu i informisanje imala je sledeći dnevni red. Razmatranje informacije o radu Ministarstva kulture i informisanja za period januar-mart 2015. godine. Obaveštenje o zaključcima sa sastanka upravnika pozorišta u Srbiji u vezi sa primenom zakona o budžetskom sistemu. Obaveštenje Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva privrede o aktivnostima sprovedenim u procesu prodaje Avala filma i pod tačkom 4 razno. Uz ogradu da su naravno ove prve dve tačke dnevnog reda značajne, isto kao i treća, u Filmorami danas govorimo o trećoj tački dnevnog reda.
Da li prihvatate početnu cenu od 980.349.988 dinara? Da. Konstatujem da je ponuđač prihvatio početnu cenu, proglašava se kupcem stečajnog dužnika Jugoeksport Avala Film International AD u stečaju kao pravno lice i proglašava se završetak javnog nadmetanja.
Koskarina mangu pona bećarina, kalman neka do krsta, sabi ki dal mangu. Amr televizija bećarina mangu pona. Ja ti lep teri na kanal mangu sta, krsta bićinjan, ja mangu pona koskarina. Kalan manga da fkar jeb derina.
Romale.
Filmorama.
Sednicu je vodila Vesna Marijanović, predsednica Odbora za kulturu i informisanje, i da čujemo kako je uvela u ovu treću tačku dnevnog reda.
Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Obaveštenje Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva privrede o aktivnostima sprovedenim u procesu prodaje ovog filma. Naravno, javnost o tome već dosta zna i u medijima je bilo rasprava i reakcija na ovaj proces, on je završen. I ono što je bilo važno i smatram da jeste posao Odbora za kulturu i informisanje, parlamentarnog odbora, da dobijemo, nadam se, kratak izveštaj o tome šta je ministarstvo preuzelo u ovom procesu. Podsjetila bih da smo mi održali jednu sednicu, istina bez kvoruma, u kojoj smo pokušali da nađemo način da reagujemo na situaciju koja je već bila podmakla i gde su rokovi bili veoma kratki da se nešto učini. I u najboljoj nameri smo razmatrali te mogućnosti i nakon toga je Jugoslovenska kinoteka uputila jedan dopis, dakle u najboljoj nameri da se zaštiti da ono što smatramo kulturnim nasljeđem i filmskom građom u okviru Avala filma. Ono što ne bih ponavljala, dakle, svoju argumentaciju, dosta je poznata i saopštenja Ministarstva kulture i privrede su u tom jednom periodu bila objavljena u javnosti, gde je rečeno da ne treba da javnost brine, da je građa zaštićena. Ono što se naravno postavlja kao pitanje, gospodin Zelenović je tu, pa ako sam nešto pogrešila, može da mi ispravi. Jeste filmska građa, se nalazi u arhivu Jugoslovenske kinoteke. Ono što je ključno pitanje je za sve nas, to je zašto država plaća zaštitu i čuvanje kulturnog nasleđa ako će neko koji je kupio Avala film da ubira plodove korišćenja te filmske građe. I to je ono što je ključno ili suštinsko pitanje, bar što se mene tiče, ali dobro, prosto bih molila ministra da nam od nas obavesti o preduzetim aktivnostima i ono što smatra da je važno da znamo kada je u pitanju proces prodaja. Izvolite, gospodine Kosovac.
Evo, samo za početak, mi smo se gospodin Šumara ovde...
Čekaj, samo da se uključim. Aha.
Odlično.
Pošto sam propustila da spomenem da je tu gospodin Novi Šumara, direktor Agencije za privatizaciju, dajem njemu prvo reč. Izvolite.
Zahvaljujem, uvaženi narodni poslanici. Uvaženi ministre, evo ja sam došao po vašem pozivu da možda, ajte da pokušamo da ovo bude poslednje rasvetljavanje ovog problema. Ja dozvoljam i činjenicu da možda ja ne razumem najbolje čemu je ovde problem. Ono što sam dužan da kažem je da se Agencija za privatizaciju u ovom konkretnom slučaju apsolutno pridržavala zakona u svakom pogledu, da je stečaj nad, znači ovo nije privatizacija, ovo je kupovina pravnog lica iz stečaja, da je stečaj otvoren 2011. godine, da ga je otvorio Privredni sud u Beogradu, sve nešto na što mi ne možemo da utičemo, da je umeđu vremenu Agencija za privatizaciju, odnosno njen poverenik, uradio dosta stvari na uvećanju vrednosti Avala filma, što se može videti iz različitih informacija koje smo dostavljali, a to je da sve ono što je bilo neuređeno po pitanju delova imovine uknjiži i stavi u vlasništvo, odnosno u pravo korišćenja. Ovom prodajom, znači uopšte nije predmet prodaje, su samo producentska prava, ne autorska prava, ne nacionalno blago. Mislim da se ovom prodajom, ja govorim sa ekonomske tačke gledišta, je napravljen jedan fenomenalan posao za državu Srbiju, a u prilog tome ću da vam kažem, ja sam poneo ovde, pošto znate, ta nagla zabrinutost, ja sam malo skeptičan prema tome, nemojte mi zameriti, ja nisam političar, ali nije bilo te nagle zabrinutosti 25.9.2000. godine kada je potpisan ugovor o ustupanju prava na licencu između izvesnog Delta videa i Avala filma za 0 dinara. Nije bilo bojazni ni 5.5.2000. godine gde su preneta prava o zastupanju za sve filmove, evo ih taksativno nabrojano. A ništa to ne bi bilo tako. Ovde je ugovor o ustupanju licence iz 2006. godine. Znači, govorimo o korišćenju tog nečeg što je nama veoma važno i bitno, bez novca. Ili da budem precizniji, Avala film je zaradio za 11 godina 4 miliona dinara.
Od čega? Od licence?
Od licenci. Jeste. Pa ne, to je jedino što je zaradio. Znači, to je jedino što je zaradio. Ja, zaradio. A, mi smo, i to možemo i po godinama, 223.000 dinara u 2004. godini. Znate, mene je sramota, čitam ove iznose. Gospodine Zelenović, vi to sigurno bolje znate nego ja. Ali u svakom slučaju je ovo smešno. Prvo što je uradio stečajni upravnik je raskinuo ove ugovore koji su izuzetno štetni. 2013. godine su, moram da pomenem vlasničku strukturu, znači 51% Avala filma je vlasnik Jugo Export, a 49% je takozvano društveno vlasništvo. a Jugoeksport je u 99,8% u društvenom vlasništvu, koje, kao što znate, po zakonu o privatizaciji do kraja ove godine mora da prestane da postoji. Rekli ste da je ovo, predsedavajuća, da je ovo završen posao, još uvijek nije završen, ali očekujemo konačnu uplatu. Do sada je uplaćen depozit od 392 miliona, ukupna cena je 980 miliona ili 8,5 miliona evra. I moram da kažem da su time prodate samo producentska prava, autorska prava su neotuđiva, i da je predmet prodaje pravo korišćenja, a ne vlasništvo zemlje. Ja mislim da je ovo za ovaj moment ovo sasvim dovoljno i verujte mi, sa ekonomske tačke gledišta, ja se divim ovim ljudima koji su spremni da plate ovoliki iznos za ukupno 208 kinematografskih komercijalnih filmova, koja, naravno, i ja sam sigurno gledao najveći broj njih i oduševljen sam njima, koja po zakonu o kulturnim dobrima kinoteka treba da proglasi za kulturna dobra, po zakonu o kulturnim dobrima i po zakonu o kinematografiji takođe nadležna kinoteka. Ja samo pokušavam da, neću da kažem da opere, nego pokušavam da, pošto svi napadaju Agenciju za privatizaciju, zašto je to urađeno, zašto je to urađeno, kao da smo mi uradili nešto protiv ove države i protiv ove kulture. Ja lično mislim, a nadam se ću biti u pravu, da je ovo baš u interesu kulture. Prvo i osnovno, što su sva ta dela, gospodine Zelenoviću, kod vas u kinoteci, ako se ne varam. To je najvažnije, znači da su na sigurno.
66 godina.
Tako je. Druga stvar, od ovih 8,5 miliona eura ili 980 miliona dinara, Bože zdravlja da uplate tu razliku, 78 miliona dinara će otići Dunav osiguranju na ime neizmirenih obaveza. 10 miliona i 700 hiljada dinara gradskoj čistoći u Beogradu, koju se duguje godinu. Beogradskom vodovu i kanalizaciji 5 miliona i 92 hiljada dinara. Elektrodistribuciji Beograd 53 miliona i 524 hiljada. Upravi javnih prihoda Beograda 150 miliona i 369 hiljada dinara. Poreskoj upravi Čukarica 98 miliona 166 hiljada dinara. Bivšim zaposlenim, 81 zaposleni, 36 miliona i 925 hiljada dinara. Ostalim poveriocima 7 miliona i 532 hiljada dinara, a 49% viška ili oko 340 miliona dinara će otići direktno u budžet Republike Srbije. Ja mislim, a razlika ona od 51% će da ode u stečajnu masu Jugoeksporta, koji će opet na kraju završiti u budžetu Republike Srbije. Ja mislim da ovakav jedan solidan iznos, a naročito ovo što će otići direktno u budžet, a to je 3-4 miliona evra, baš onako daju doprinos, gospodine ministre kulturi. Ja mislim, znači, to je potpuno novih 3-4 miliona evra ući u budžet po ovom osnovu.
Za kulturu?
Ne, to ide u budžet. Znači, uvećavamo fiskalni prihod države, uvećavamo za ovaj iznos, koji ne bi bio da Avala film nije prodat. Ja vam stojim na raspolaganju za dalja pitanja, ukoliko treba da pojasnim nešto, ili ukoliko nisam bio dovoljno jasan, ili ukoliko sam nešto izostavio.
A sada ćemo čuti i vede direktora Jugoslovenske kinoteke, Radoslava Zelenovića.
Dakle, mi smo dobili i dopunska i delimična rešenja Ministarstva kulture i kao institucija kulture naše obaveza da prema njima postupimo, i mi smo Ministarstvo kulture 7. maja obavestili o tome šta nam je sve činiti, šta nam je preporučeno da uradimo i tako dalje i tako dalje. To uopšte nije sporno. I to će se uraditi, ima neke stvari su već gotove. Ono što jeste sporno, to je način kako je cela stvar predstavljena i kako je kinoteka u ovom postupku predstavljena u javnosti? Kako je Kinoteka predstavljena u ovom postupku u javnosti? Nadzor je došao u Kinoteku na dan kad se birao novi direktor, u isto vreme, i kada je bio postupak Avale film. To je 22. april, a mi smo na preporuku Ministarstva kulture, pravne službe, 8. aprila podneli sudu da se iz stečajne mase izmesti, da se isključi filmski fond. Naša molba je verovatno u rekordnom roku odbijena. Nije odbijena, každi postoji u sudstvu rang više, odbačena. Jer mi nismo stranka u sporu. Prema tamo ta stvar je rešavala se, morala se rešava na popnu drugim nivoima. Jednog ministarstva, drugog ministarstva. Ono što nama sledi, to je posao koji ćemo mi da završimo, da uradimo, i tu neće biti nikakvih problema. Ono što jesu problemi i što će ostati kao mrlja na savršenoj saradnji Ministarstva kulture i Jugoslovenske kinoteke svih ovih godina, to je što smo počeli da komuniciramo saopštenjima. Iz Ministarstva kulture su otišle tri saopštenja, gde je prvo bilo ogromna začuđenost ministarstva da je naš predlog pred sudom odbijen, a onda sve ono što sledi dalje. I mi smo ta saopštenja dobijali od novinara, nismo ih dobijali lično. Posle 23 godine i 15-ak ministara i vlada, mislim da ničim nismo zaslužili da se na taj način komunicira sa institucijom kulture. Jesmo pravili greške? Pa naravno da smo pravili greške. Ali niko nije te greške radio, gospodine Tasovac, namerno. Vi meni govorite ovde do 80. godine nije urađena izuzetna zaštita. Pa mi, ja kad sam došao 92. godine u Kinoteku, ja sam gledao kako da spasimo fondove. Pa nas 99. godine još i bombardovali. Pa smo onda trčali po svetu, 650.000 evra tamo za, pa 2 miliona evra onamo za Centar za digitalizaciju. Šta smo sve morali, znate dobro, da uradimo? Pa zgrada, pa novi depoj, pa Nova Kosovska i tako dalje i tako dalje. Mi imamo pre svega obavezu prema matičnom ministarstvu. Ali, gospodo, mi imamo obavezu prema Svetskoj i Evropskoj federaciji filmskih arhiva. Svetsku federaciju 10 godina vodio gospodin Vladimir Pogačić, a Evropsku federaciju filmskih arhiva 95. godine osnovala Evropska unija, zemlje članice Evropske unije i po pozivu Jugoslovenska kinoteka. Ne moram da vas podsjećam u čemu smo mi kao država svi bili 95. godine. I koliko se i dan danas mučimo da se primaknemo makar na korak toj Evropskoj uniji. Znači, ja ne sporim uopšte, niti mi pada na pamet, da dovodim u sumnju ovo što je uradio Ministarstvo kulture, samo znam. Jer sam međuvremeno razgovarao sa kolegama, a kao što gospodin ministar reče, ide dalji nadzor, da će situacija u pojedinim nacionalnim institucijama biti još komplikovanija nego i u Jugoslovenskoj kinoteci. Ne štiti se igrani film kao posebno kulturno dobro. Nikada u istoriji kinematografije ni kinoteke igrani film nije štićen kao kulturno dobro od posebnog interesa za našu državu, jer je kolektivno delo. Kao izuzetno dobro se čini štiti arhivska građa, Prvi svetski rat, Balkanski rat, tako dalje, tako dalje. Pa, znači pravna služba ministarstva da 1. jun je rok kada mi moramo da predamo sve ono što mislimo da treba da se zaštiti kao izuzetno kulturno dobro, a nosioc posla je Arhiv Srbije. Znači, 1. jun. Znači, na tome se radi. 90. godina se dešavalo što se dešavalo. Mi smo zaštitili 165 filmova kao izuzetno kulturno dobro. Sad ćemo zaštiti još oko 300. Odnosno, predložit ćemo. Vidit ćemo da li će biti zaštićeni kao izuzetno kulturno dobro. To što mi sada predlažemo i to što će se štititi, to će biti takođe dokumentarni i filmovi koji su važni za istoriju srpskog naroda. Jer da je neko hteo, on bi skupljače perio davno zaštitio kao kulturno dobro, posebno kulturno dobro. I ko to tamo peva? I gospodine ministre, i ko to tamo peva? I maratonci trče počasni krug. Su 30 godina u kinoteci i sa sredstvima Ministarstva kulture su pre 2,5 godine napravljene nove kopije tih filmova. Ono što je sada važno, na što mi moramo da se vratimo, a to je da smo mi prodali prava. Ne slažem se s vama, gospodine Šuvara, da je to radila neka Delta film. To je najveći video proizvođač i distributor filmova u ovom delu Evrope. Oni su ta prava, kolika god bila, oni su i platili ono koliko je ta iz avale filma traži. Možemo mi da kažem da su mala? Pa mala su. Ali nije baš bilo sve za džabe. Znači, pokušavam da vam kažem, znači, da mi imamo obavezu prema Svetskoj i Evropskoj federaciji filmskih arhiva u zaštiti filmske građe. Zato plaćamo članarinu koja nam uredno daje sredstva Ministarstva kulture Republike Srbije. Juče je bio, od utorka do petka, je u Beogradu bio načelnik odeljenja za strani film Ruske kinoteke. Budući šef arhiva Ruske kinoteke. Znate, od Pittsburgha preko Londona, Praga, Budimpešti i Beča je u Beogradu našao 4 ruska filma iz 28. i 29. godine, za koje se za 2 ispostavilo da su to jedine kopije tih filmova na svetu. I rekao sledeće. Bez sumnje da je ovo jedan od najvažnijih arhiva na svetu, takvu reputaciju i ima. Odlična, bogata, izuzetna kolekcija. Ustanova u kojoj se radi po najboljim svetskim standardima. Završit ću ovaj. Pre 4 godine sam predlagao da se filmski fond koji je snimljen do 1991. godine, sjetit će se pravnici iz ministarstva, čak sam predlagao da uđe u zakon, nacionalizuje. Koliko god ta reč grubo zvučala, to su uradile sve zemlje iz našeg okruženja. Jer ono što nam je pričano da nismo uradili, pa nismo stekli pravo preče kupovine i tako dalje, pa izvinite, državna institucija kupuje državne filmove sa državnim parama. To nešto ne ide. Znači, ja mislim da još uvek nije kasno da se dogovori sa ljudima koji su kupili javni film, kad saznamo definitivno ko su. Da se razgovara s njima, da tih nije 208, 641 je dokumentarni igran, tako, 208 igran i 641 jeste, jer je avala film bila velika. Znači da se dogovori, da li je moguće da se dogovori s tim ljudima, Tasovac, ti si vešt čovek, ma 500.000 evra za njih je ništa, da ne dođemo stvarno u situaciju da mi, ne mi, ministarstvo i država plaćamo čuvanje i održavanje, a da oni ubiru prihode. Zanemarimo prihode. Znate zašto? Nisu to neke spektakularne pare. Ali kad je pravila procena, niko nije pitao kinoteku, jel te, koliko košta 66 godine čuvanje tih filmova? Drugi je problem, što taj ko je kupio može da jednog dana kaže dosta mi je ovog i ovog, ovi filmovi više nikad neće moći da se prikazuju ni u Srbiji, niti bilo gde. To je jako, Tasovac, to je jako ozbiljan problem. Ma to, ali to je jako, Ivane, to je jako ozbiljan problem. Ne samo to, ne samo to. Taso, znaš što još mišlja se? Izvinjavam se, ministar Taso, znate što još mišlja se? Dakle, možda se desi da on jednog dana kaže za prikazivanje filmova u muzeju Jugoslovenske kinoteke najamnina je 100 evra po projekciji. Ljudi, ja to znam. Ja sam svoj život ostavio film. Znači, ja vas samo molim da ne pravimo frontove tamo gde nema nikakve potrebe za njima, jer mi svi u ovom slučaju na jednom ozbiljnom zadatku, izvinite, na ozbiljnoj proveri. Ponavljam, grešili smo, ispravit ćemo greške. Nismo namerno grešili. Biće tih problema još. Ali da vam kažem i to, ovo što nam se ovde spočitava oko centralni katalog i tako dalje, to sve postoji u kinoteci, samo se drugčije zove. Zove se predmetni katalog. Predmetni katalog za film, predmetni katalog za predmet, predmetni katalog za fotografije, scenarije i knjige, snimanje i tako dalje. U pravu si, naravno. Ako zakon tako kaže, tako mora da bude. Ali ovo su ljudi od Jugoslovenske kinoteke za vreme vlade Pogačića je Svetska federacija preuzela način kako se prave katalozi u mnogim kinotekama u svetu. Znači, nismo poštovali zakon u tom delu i tu nema nikakvog spora. Da ćemo sve to da ispravimo, ni u to nema nikakvog spora. Ali dajte, molim vas, nemojte više kinoteku da razapinjete i, zato što, ne znam, nije zaštitila kao kulturno dobro. Pa izvinite, onaj član 27 kulturnog dobara lepo kaže, čim uđe u arhiv kinoteke, istog sekunda je pod privremenom zaštitom.
Ministar za kulturu i informisanje u Vladi Republike Srbije, gospodin Ivan Tasovac.
Saopštenje nije bilo slato kinoteci, saopštenje je bilo upućeno javnosti, zato što jednostavno se u javnosti stekao utisak da je filmska građa ugrožena, a sada upravo zaključujemo da nije. Ja bih molio da ovde razdvojimo dve stvari koje su potpuno različite. Jedno je ono što je zaštita filmske baštine, i ja bih voleo da ovde konstatujemo da ona nije ugrožena. I to je jako bitno, zato što mi smo morali da na to reagujemo, jer tu je došlo do potpune zabune i po mom mišljenju krajnje, kako je filmska građa ugrožena. Dakle, ona nije ugrožena. To je jedna stvar. Druga stvar, pitanje, zašto nije izuzeta? Znači, mi možemo tu da jednostavno postavimo pitanje zašto se to nije desilo ni u slučaju Centar filma, ni u slučaju Dunav filma, ni u slučaju Union filma, ali zakon jasno definiše da je vlasnik dužan da zaštiti film, da omogući njegovu, ja ne mogu sad, nema potrebe, ja mogu da vam citiram tačno ovaj, jer zakon o kulturnim dobrima jasno definiše da kulturna dobra mogu biti u svim oblicima svojine, ali da je vlasnik dužan da čuva, održava i koristi filmsku građu u skladu sa merama zaštite koje utvrđuje Jugoslovenska kinoteka. Jer se slažemo i oko toga.
Zato samo su Centar film predao pre neki dan, da, što je
došlo. Šta nisam razumeo?
Centar film je pre neki dan smo preuzeli kopiju njihova, da ima film u dubu još 149.
Pa, upravo, između ostalog, i to pokazuje zašto je bila važna ove mere nadzora i zašto smo isto tako rešili, jer ja se slažem da jednostavno dugi niz, zaista ne znam kad je rađeno, to su već decenije koliko nije rađen nadzor. Mi smo počeli sada da ga radimo i radit ćemo ga u svim drugim institucijama. Ja moram da ovde pred svima kažem, znači moje duboko poštovanje i dugogodišnje i prijateljstvo i sve ostalo prema tebi i prema svemu onome šta se radi, ali naprosto mi smo bili dužni da ovde nastupimo u skladu sa zakonom i pri tome opet kažem, mi smo bili dužni da jednostavno javnost umirimo, zato što u trenutku kada počinje u javnosti da se govori kako šta je sledeće, privatizacija Narodnog pozorišta. Muzeja, da li je sledeće privatizacija Narodnog muzeja? Sve, mi smo naprosto morali da jednostavno damo saopštenje javnosti, da to prvo je neukusno uopšte davati takvu vrstu poređenja, druga stvar da ovo nije prvi put, treća stvar da postoje jednostavno obaveze koje kinoteka mora da uradi, da je kojim slučajem bilo, ali opet kažem, nema potrebe da se vraćamo sada unazad na priču da li mogu svim prethodnim putem preče kupovine da se jugoslovenska kinoteka da bude. Ali, ne, ja govorim ne o ovome što je poslednji mesec, ja govorim o svim prethodnim godinama, ja govorim od 94. godine kada je donet zakon o kulturnim dobrima i kada je to sve trebalo da se sprovodi. Ono što mislim da je jako dobro, to je što postoji razumevanje u kinoteci šta su njene obaveze sada da uradi. Ja očekujem da se to sprovede u najkraćem roku. Zaštićena je kulturna baština, ili da budem precizan, nije bila ni u jednom trenutku ni ugrožena, mada se stvorila u javnosti takva slika. Jednostavno idemo dalje da radimo posao i da završavamo jednostavno stvar po stvar. Ali mi je jako bitno, znači, da zaista smo imali priliku, evo i na ovom mestu, da to predstavimo pred poslanicima.
Novinari i ljudi koji su izašli iz prostorije u kojoj se održavao ovaj odbor, izašli su sa osjećanjem da ni na jedno pitanje nisu dobili odgovor. To je bila i prilika da na izlazu novinari postave doduše jedno ili dva pitanja samo gospodinu Šubari, direktoru Agencije za privatizaciju.
Verujte da ja ne znam.
Zašto Agencija za privatizaciju?
Šta vam to znači transparentno?
Transparentno, da se zna kao što i drugim zemljama kada su se prodavali filmski studiji u Češkoj, u Poljskoj, u Bugarskoj, pa je rečeno, kupac je taj, pa se novi vlasnik
vratio. Pa to morate pitati njega, zašto pitate mene? Pa to pitajte novog vlasnika.
Ali vi niste objavili njegovo ime.
Dobro, Film V kompanija je kupila.
Da, dobro.
A nije moja dužnost da ja znam,
ne
pa
može
moja,
tako. Ja imam jedno pitanje da vas pitam. Ja vas pitam jednu stvar. U proceni te filmske građe koju je vršio stečajni upravnik, da li je bio jedan stručnjak za film koji je bio u toj komisiji koji je odlučila da određenu svotu vredi filmska građa Avala Film?
Koliko ja znam, bili su ljudi iz kinoteke, a pitajte...
Ne, oni su samo preuzeli, molim vas, oni su samo preuzeli. Međutim, ovo što ste sada čuli, ne znam da li je tačno, s obzirom na ono što je Dejan Milovanović iz Agencije za privatizaciju na prethodnoj sednici Odbora za kulturu i informisanje rekao u Skupštini Srbije. Čujmo Dejana Milovanovića.
Mi smo, znači, da se ne bi uništila, mi smo po zakonu dužni da vama predamo, znači, negative slike i tona, je li tako? Što smo i uradili. Druga stvar koju je stečajni upravnik preduzeo jeste, s obzirom da smo dobili u septembru mesecu 2011. godine nalog suda da unovčimo imovinu. Mi smo krenuli u proces procene imovine. Znači, prvo je procenjen deo tih producentskih prava i s obzirom da je to jedna specifična materija, mi smo se obratili Ekonomskom fakultetu. I Ekonomski fakultet je procenio producentska prava Avale filma. Znači, Ekonomski fakultet je procenio, znači, stručno lice je procenilo. Stečajni upravnik, znači, ukoliko nije, da kažem, sposoban, znači, kao stručno lice da proceni određeni deo imovine, on može po zakonu o stečaju da angažuje kuću, odnosno stručno lice procenitelja koji će da proceni imovinu. Ekonomski fakultet je procenio ta prava na 59 miliona dinara.
Čuli ste da su jučerašnje sednice Odbora za kulturu i informisanje povodom treće tačke dnevnog reda prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i informisanja i Agencije za privatizaciju, kao i VD direktora Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović. Predstavnici Ministarstva privrede nisu bili prisutni na ovoj sednici, a kako nam je obećano, vrlo verovatno da ćemo nekoga iz Ministarstva privrede imati u sledećoj Filmorami, odnosno u kulturnim krugovima u utorak, a sve povodom prodaje Avala filma.
Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking.
that music's real, the rest is seeming. Oh, he played, feeling that won't go away. Left the sound of his soul. Thank you.
Nastavljamo Filmoramu i govorimo o 8. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. A u današnjoj emisiji čućete razgovor sa dvoje mladih reditelja, Ivanom Salatićem i Jelenom Maksimović, čiji je film Daljine prikazan u okviru programa domaćeg filma. U ovom programu, pre ovog filma, u istoj kategoriji prikazani su i filmovi Dug u krvi Katarine Petrović, film koji govori o krvnoj osveti u Crnoj Gori i Albaniji, kao i film 1973. Stefana Ivančića, koji se nastavlja na prethodni Ivančićev film Sekundarna sirovina iz 2012. godine, u kome smo pratili život Žareta na Savi, sakupljača sekundarnih sirovina. To se dešava i u filmu 1973. A Ivančić ovu godinu uzima kao godinu u koju se junaci vraćaju muzikom, neprolaznim sentimentalnim hitovima Čolića, Lutajućih srca i Montena. Ipak u narednim minutima govorimo o trećem filmu u ovom nizu, filmu Daljine. Spajanjem arhivskih VHS materijala sa slikama Saške, devojke iz današnjeg Beograda, Daljine prikazuju fragilni odnos na relaciji roditelj-dete. Nađeni snimci su delimično upotrebljeni kao prikaz naših roditelja koji su gradili, ali i uništili ili možda i napustili ideju Jugoslavije. U narednim minutima Ivan Salatić i Jelena Maksimović.
Koliko ste vi zadovoljni današnjom projekcijom na Beldox festivalu?
Pa meni je bilo okej, okay, bilo je dosta ljudi, dosta dugo je trajao Q&A, što je začuđujuće kad su ovakvi filmovi u pitanju i čak su morali da nas prekinu na kraju, tako da bilo je zanimljivo.
A zašto je Q&A, odnosno pitanje i odgovori, trajalo toliko dugo? Mislim da su ljudi bili intrigirani filmom, da su imali neka pitanja, neke nejasnoće.
Da, pa mislim da su sva tri filma delila kao tu istu liniju, kao povezano sa kao istorijom naše zemlje i kao Jugoslavije generalno gledano. I ne znam sad.
Kada pogledamo ovaj film i ono zbog čega je mene ovaj film zainteresovao, upravo su te neke tri linije koje sam i pronašla u filmu, a to jeste arhivski materijal koji je i u najavi bio naglašen kao deo filma, arhivski materijal iz bivše Jugoslavije, ono nešto što je doba koja je obeležilo, evo bit ću slobodno da kažem, naš život, nas troje, a to je VHS svakako. I na posletku nešto što je naša sadašnjica koju evo mi i sada živimo.
Pa da, generalno kao film je postavljen tako da zapravo skupljenje sačinjen je od materijala, od Super Osmice, VHS-a, DV-a i nekog digitalnog snimka koji je vezan za sadašnjicu i prosto na tom estetskom nivou te stvari su sukobljene, kao što je recimo kad uzmete u obzir kao ne znam Super 8 ili VHS, oni pripadaju nekom vremenu, na taj način nas i uvode u to vreme. Pored toga što je to tako na estetskom nivou sami snimci su na neki način artefakt nekog vremena, znači pričaju o vremenu koje se dešavalo.
Meni je palo na pamet dok sam gledala film da su naši očevi kojima je film i posvećen imali to specijalno lepo vreme za radost, uživanje, hobi, za ono što Englezi zovu leisure. To mi je bilo u tom arhivskom materijalu jedna prelepa i tužna činjenica da smo mi sada svedeni na te neke svoje strasti, na neke svoje hobije koje volimo, a da su oni imali tu neku beskrajnu slobodu da probaju sve.
Pa da, apsolutno. I mislim, ja tek kad sam počela malo češće da izlazim iz zemlje, skapirala sam koliko ljudi slobodnije žive od nas i koliko su naše generacije zatočene u toj nekoj ono istorijskoj priči koja nas je sve nekako blokirala i mislim kao definitivno kao mislim da se kao u Super 8 materijalu koji pripada našim očevima osjeća kao ta ležernost koju se pomenula, ali isto tako i kao VHS materijal pored tog kao saspensa koji nosi u sebi mrak na neki način nosi ipak i te kao tragove našeg detinjstva koji su bili na neki način slobodni kao dok smo vozili bajkove, rolere i te stvari. I mislim da se onda u jednom trenutku desilo to da smo se mi prosto blokirali. I mislim da je na neki način ovaj film bio pokušaj da oslobodimo Sašku koja je negde ono, na neki način predstavlja sve nas, mislim, našu generaciju.
Saška je taj treći sloj, odnosno taj nivo koji predstavlja nas u sadašnjici, odnosno osobu koja se bori, bori sa sobom i sa realnim svakodnevnim životom u Beogradu ili na, možemo reći, Balkanu, a možda i šire. S tim što je ova priča pozicionirana nekako u Jugoslaviju ovim divnim arhivskim snimcima koji su, Ivane, deo tvoje porodice, je li tako?
Pa da, to je kao deo mojih moje šire, recimo, porodice. To su snimci mog ujaka i ja sam jako dugo imao te snimke i želeo sam nešto da uradim sa njima. Tako da ovaj film je nastao iz te neke potrebe. Sa druge strane, Jelena je želao da napravi film sa Saškom i nekako se to sve spojilo da Saška predstavlja zaista neku devojku koja danas živi u Beogradu, a ti arhivski snimci funkcionišu kao neka vrsta flashbacka ili kao neka vrsta sećanja. Iako ne pripadaju njoj lično, taj film je na neki način tako i napravljen da to može da pripada bilo kome od nas. I u tom smislu, prosto kao tako davanjem tih nekih činjenica kroz te materijale, želeli smo da pružimo šansu da bilo ko gleda taj film je pozvan da, ne znam, učestvuje i da prepozna sebe i da eto, može da prosto razmisli o tome kako je to vreme bilo tad, kako je sad, jer to su činjenice, nije to prosto, taj materijal nije režiran, nije nametnut, nego prosto tu je, takav je, i mi smo ga tako i tretirali.
Gotovo svako od nas ima takve svoje materijale, intimne materijale koje su roditelji snimali, jer je bilo takvo vreme. Mogao si da posjeduješ kameru, pogotovo eto tu divnu super osmicu, kasnije snimaš svoje dete u njegovim aktivnostima. Ono što je meni bilo divno, to je što imam osjećaj u ovim snimcima da se otac deteta igra. Znači, osoba koja ima 30 i nešto, 40 godina, a u tom trenutku snimajući, isto toliko učestvuje u nekoj igri svog deteta. Ja ne mogu da sada garantujem da to nije tako ni sada. Ljudi su različiti, ljudi su i sada dobri roditelji, ali čini mi se da su možda i u tim nekim godinama naši roditelji i dalje mogli da se igraju na neki način, da i dalje se bave sobom, svojim hobijima, druženjem.
Pa da, sve zavisi, mislim, kao to što si rekla je istina, ali mislim da je to kao zanimljivo upravo kod tog čoveka kome snimci pripadaju, a mene, na primer, roditelji nisu snimali, niti imam njihove snimke iz mladosti i to je na neki način bio moj način da nadoknadim taj svoj, da kažem, nedostatak.
Da, mislim, upravo to, a sa druge strane, prosto ta činjenica da je taj čovek za vreme rata otišao u inostranstvo i da su ti snimci na neki način njegov način da ima odnos sa svojom, recimo, čerkom i kontrapunktirano sa opet Saškinim životom koji je sve u nekim mogućnostima. Znači, taj film nema konkretan narativ i na neki način mi je jako teško da pričam o intimnim stvarima koji su vezane za taj za te found footage, jer je to kao na neki način lična stvar. Više je taj film poziv da prosto kao se učestvuje u tim slikama i da se pronađe, da ne znam, može neko da pronađe sebe u tome i da shvati prosto kako vreme funkcioniše i kao šta to može da predstavlja nama danas. To je to.
I poziv na to da se razmisli da svi imamo svoju porodičnu istoriju i šta naša porodična istorija znači u nekom širem kontekstu, a šta znači nama intimno. Kako ste zadovoljni kako je ovaj film prihvaćen? Ponovno se vraćam na ono što je, su bila pitanja i odgovori. I ljudi su postavljali pitanja vezana za tehničke detalje ovog filma.
Da. Pa da, mislim, pitanja su bila zanimljiva, ljudi su zanimali neke kao tehničke stvari, ali isto tako i kao su pitanja bila vezana za narativ i mislim, dosta smo zadovoljni jer kao, iako je film tako otvoren i prilično nejasan, ljudi su uspeli da pronađu neke stvari koje su im bile zanimljive.
A koliko su te tehničke stvari zapravo bit filma? Jer mi ako govorimo o Super Osmici, uvek imamo ideju o nečemu što je tehnički stil Super Osmice, koji nas vodi u jedan trenutak, u jedan trenutak u prošlosti. Isto tako i VHS. To nije samo jedna tehnologija, već nešto više od toga, jedna vremenska asocijacija, a onda i sadržajno i emotivno.
Apsolutno, ja mislim da smo mi, kao pored toga što je film bukvalno podeljen na ta kao tri vremenska perioda, na Super 8 koji pripada Jugoslaviji, VHS koji pripada ratnom periodu u Jugoslaviji i ovaj kao HD materijal koji pripada nama danas. Mislim da smo i načinom na koji smo montirali te materijale negde odredili atmosferu koju oni nose sami po sebi.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, la jurée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, sens en moi mon cœur qui bat.
Sutra u Kanu počinje 68. filmski festival. Kao i prethodnih godina, Srbija će svoju kinematografiju i godišnju produkciju predstaviti na Maršedu Film, najvažnijem filmskom marketu u svetu, u okviru regionalnog paviljona zemalja jugoistočne Evrope. O tom predstavljanju govori Miroljub Vučković iz Sektora za međunarodnu saradnju, plasman i promociju Filmskog centra Srbija, a beleži Nevena Matović.
to je paviljon zemalja jugoistočne Evrope. Ja sam lično nekoliko godina nastojao da mi budemo skupa, zato što je treba graditi budućnost na prošlosti koja je svetla ili malo mračnija. I zaista smo uspeli da posle nekog godina dogovora budemo skupa. Ja idem po geografskoj karti sa jugoistoka, Krit, Grčka, Albanija, Makedonija, Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija, znači to su neke zemlje bivše Jugoslavije i uglavnom druge zemlje iz jugoistočne Evrope. Mi smo to uradili motivisani recimo i kvantitativnim i kvalitativnim razlozima. Kvantitativno mi smo plaćali 60% više za rentiranje paviljona nego što sad plaćamo, zato što je prostor zajednički, imamo veliki radni prostor i veliki prostor na otvorenom i takođe znači štedimo na mnogo čemu i na oglašavanju i na nogama onih koji dolaze da se raspitaju o tome šta ima novo u Srbiji ili na Kipru ili u Bugarskoj i takođe kvalitativno zato što u stvari mi delimo jedan prostor i klimatski i geopolitički i kulturni, tako da je zaista pravo zadovoljstvo raditi tamo. Mislim, to nije izmišljeno, to postoji, skandinavske zemlje već godinama skupa nastupaju, azijske zemlje individualno, ali azijske zemlje isto ponašaju to što su radile skandinavske zemlje, imaju Pacifička Azija, Južna Azija, ali ne u toj meri kao što radi paviljon zemalja jugoistočne Evrope. Albanija je izostala posle prvog pojavljivanja, posle toga je Crna Gora i Crna Gora je tu sada sa nama, a takođe moram da naglasim da zbog finansijske krize jedne godine na Kipru, Kipar je izostao. Međutim, mi zaista funkcionišemo kao jedno telo, neformalno, ali vrlo zahvalno i naglašavam da je Evropski komesar za kulturu bila naš gost u dva navrata, da je dve godine ukazivala na činjenicu kako je to savršen model saradnje u regionu i ja sam vrlo srećan zbog toga.
Ta saradnja je najbitnija naravno kada su u pitanju recimo koprodukcije, to je sigurno mesto na kome se sreću stvaraoci, producenti, ljudi iz sveta filma koji možda i baš na tom našem štandu ili u tom regionalnom paviljonu počnu neke nove poslove, s obzirom da su koprodukcije, kao što znamo, neminovne na ovim prostorima.
Mislim ove godine da ne štedimo samo mi koji nismo tako bogati, nego štede i oni koji su bogatiji. European Film Promotion, Evropska filmska promocija, jedan od najznačajnijih projekata je Zvezde usponu, Shooting Stars u Berlinu, a u Cannes je Producers on the Move. Ove godine mi imamo našeg predstavnika, Snežana Penev, producent, je tamo da razvija projekat Pet solitera, Rastka Petrovića, ali European Film Promotion je imao večeru i ručkove i s obzirom na to da sve mnogo košta, oni su ove godine naši gosti, znači svih 20 producenata i European Film Promotion i njihovi gosti imaćemo jedan mali koktel na našem paviljonu, što znači da eto tih 8 zemalja ugošćava predstavnike 36 zemalja evropskih ili samo 20 producenata, zavisi kako ko gleda na cifre. Znači, producenti koji su u okviru Producers on the Move imaju svoj program, svoje sastanke, svoje get together, ali paviljon zemalja jugoistočne Evrope zajedno sa grčkim paviljonom koji je naš sused i paviljonom Slovačke i Češke, mi smo domaćini evropskoj filmskoj promociji. Znači, to je jedan stvarno dobar i fin gest, ništa ne košta, a znači jako mnogo na planu filozofije, a i prakse druženja i razgovora oko produkcijama. Koprodukcije zaista jesu bitne i svako odlazi u Cannes sa idejom da sretne nekog većeg i masivnijeg producenta i debljeg finansijski. Ne uspevaju baš svi, ali mislim da mi time što smo tamo stvaramo prostor za razne vrste komunikacije od priprema i razvoja projekata do prodaje filmova.
Na tom štandu se ostvaraju prvi kontakti i vi u stvari potencijalne kupce i prikazivače filmova sa ovih prostora, odnosno koproducente sa ovih prostora, povezujete sa potencijalnim producentima u svetu.
Mislim, od toga da mi imamo katalog, imamo ove godine jednu dopisnicu kao magnet znači sa magnetom, koja ukazuje na to da Filmski centar Srbije promoviše filmove iz Srbije. Znači od toga da neko dođe i malo se prošete i uzme ili dopisnicu ili katalog ili neku kesu koju naši kolege ili kape ili ne znam značke ili urme, ne urme nego šljive sa čokoladom kojeg nemamo ove godine, do zaista ozbiljnih razgovora o saradnji, oko produkcijama, učešću na festivalima, određenim fokusima na filmove. Recimo prošle godine smo u Kanu finalizovali dogovor oko jednog projekta koji je imao festival u San Sebastianu, koji se posvetio 20 poslednjih godina kinematografija zemalja Istočne Evrope i Centralne Evrope posle kolapsa komunizma, odnosno pada Berlinskog zida, i oni su se orijentisali na generaciju koja je stasala upravo u tom periodu. Mi smo ponudili 10 filmova, uzeli su 5, što je jako dobro. Znači, razne se stvari tamo dešavaju. Znači, mi treba da budemo, što bi se reklo, piše na baterijama, ever ready. Znači, da budemo potpuno spremni uvek za bilo koje pitanje i za bilo koju ljubaznu saradnju.
To je prilika i da se neki festivali sa ovih prostora predstave na velikom Kanskom festivalu.
Da, tu se predstava iz naših prostora, sa naših prostora se predstavlja Palić. Mi imamo svako popodne jedna zemlja od 5 do 7 ima happy hour. Mi smo upravo 16. u subotu, a 16. je premijera filma Panama u programu zvanične selekcije i specijalna projekcija. Mi se tako dogovorimo i to je odlično mesto i odlično vreme da se ljudi iz neformalno krenu u formalne razgovore.
Pored Snežane Penev, koja će nas predstavljati u programu Producers on the Move, dva filma koje je pomogao Filmski centar Srbije su u oficijalnom programu Kanskog festivala, Panama Pavla Vučkovića i Zvizdan, koprodukcija srpsko-slovenačko-hrvatska Dalibora Matanića. Pored ova dva filma koja se znači u oficijalnom programu, kao i svake godine, Filmski centar Srbije predstavlja filmske projekte i talente iz Srbije u jednoj knjižici koja predstavlja ne samo završene i uspešne filmove, već i filmove koji su u produkciji, odnosno postprodukciji.
Da, mi u stvari to smanjili smo oglašavanje u štampanim medijima, ali zato na internetu preko marketa se svih tih 8 zemalja oglašava. Zaista je ovo jedna od retkih godina kada imamo u zvaničnom programu predstavnika Srbije i jednu manjinsku koprodukciju. Panama je podržan na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije, tako da je udeo Filmskog centra Srbije mnogo manji nego što je učešće Ministarstva kulture, a Zvizdan je podržan na konkursu Filmskog centra Srbije za manjinske koprodukcije. Meni je jako drago da i Dalibor Matinić i Pavle Vučković već imaju neki rekord, istoriju pojavljivanja u Kanu. Daliborov film je bio jedne godine na Izvesnom pogledu, drugi put u Nedelji kritike kratkometražni, a Pavle je dva puta imao filmove u Cine Fondacion, jednom prva nagrada, drugi put treća nagrada. Tako da, ali to je, znači, prvi put imamo debitanski film u zvaničnom programu kao specijalnu projekciju, prvi put posle 28 godina, a Hrvatska ima, ja mislim, prvi put posle 30 godina jednog hrvatskog autora u zvaničnom programu Kanskog festivala. Tako da je to zaista veliki događaj. Samo učešće na festivalu koji je predmet želja svih producenata i reditelja u svetu je velika stvar.
Ta činjenica da su čak dva filma koji imaju veze sa ovom državom u oficijalnom programu Kanskog festivala zapravo nekako baca neki spotlight na Srbiju, odnosno pretpostavljam da se time nekako više iskreće pažnja na srpsku kinematografiju, što je naravno svima cilj, jel?
Apsolutno. Ja bih vrlo voleo da oba filma iskorače iz onoga što je uobičajeno, očekivano sa prostora bivše Jugoslavije ili iz Hrvatske i Srbije. Znači da oni, nadam se da će oni proširiti i misaono polje i jezik filma od onoga što je na neki način poslednjih godina bilo znak prepoznavanja ili pod znacima navoda brand filma koji dolazi sa prostora bivše Jugoslavije, znači rat, stradanje, muka, beda i ostalo. Ja se nadam da će oba filma biti nešto drugačije.
Nećemo se sada igrati kladionice i predviđanja, ali bilo je komentara da je ovogodišnji izbor Thierrya Frémeauxa malo iznenadio pre svega neke filmske autore koji su bili ubeđeni da će njihovi filmovi biti prikazani na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Naprimer, Aleksandar Sokurov koji je u Beogradu na festu rekao da zapravo završava film koji će biti prikazan u Kanu. Ima tu još velikih svetskih imena. Kako vam se čini ovogodišnja selekcija?
A mislim, može da bude iznenađen i Apichatpong Veresatakul koji je u izvesnom pogledu i takođe Korneju Porumboju i Radu Muntean, čija dva rumunska filma u programu izvestan pogled, a ne u glavnom programu. Znači, mi samo možemo da nagađamo dok ne vidimo filmove i dok ne vidimo šta je Thierry Frémeaux i njegova ekipa izabrala. Znači, nekad jako dobar film negde jednostavno ne uđe, nego se nađe na nekom drugom mestu.
Bili su ovo Kulturni krugovi. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Ivan Lukić, tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.